Begim, tushunmadim. Bu yerga kelishimiz boisi nima?
Zaynabxon, esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi.
Nahotki?
Ha. Yuring, qarzim muzey.
Operatsiya zarur. Lekin rozilik bermayapti.
Qarindosh urug'larga xabar qildinglarmi?
Hech kim yo'qmish. Lekin sizni yaxshi taniyman deyapti. Ismi Kumush ekan.
Kumush.
Tushlarimga kirib yurgan yulduzlarday yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan siz o'shamu, siz o'shamu. Kirib yurgan yulduzlarday yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan siz o'shamu, siz o'shamu. Qolmang deyman zavolimga, jamolingiz xayolimda, dilim dardi savolimda, siz o'shamu, siz o'shamu.
Shuncha vaqt qayerlarda edingiz?
Turmushlaringizga xalaqit bermay dedim.
Nahot turmush qurmadingiz?
Sizga bo'lgan muhabbatim bor-ku. O'sha muhabbat bilan yashadim.
Nahot
boshqacha yashay olmadim.